Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sebuah hadis yang mulia. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Ketika beliau meriwayatkan Nabi bersabda, bunyan Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, kata Nabi, bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun yang kedua, iqamis salah, jagakan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Dan yang keempat, wa shaumi ramadhan, kita berpuasa ramadhan. Dan yang kelima, wa hajjil bait, mengerjakan ibadah haji. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita telah menjelaskan tentang syahadatain. Kita pun telah menjelaskan tentang salat. Dan pada pertemuan yang lalu, kita telah menjelaskan tentang zakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siang atau sore hari ini, kita akan berbicara tentang puasa, lalu haji insyaAllah ta'ala. Poin yang pertama, bahwa di riwayat yang ada di buku bapak-bapak dan ibu sekalian, haji lebih dulu daripada puasa. Dan Syekh Ibn Athiyah mengatakan, atau Athiyah bin Salim mengatakan, salah satu murid dari ulama besar abad ini, Syekh Muhammad bin Amin Asyinkiti, bahwa ini adalah kesalahan perawi. Kenapa? Karena Ibnu Umar dalam riwayat meluruskan bahwa puasa dulu sebelum haji. Dan ini bisa dicek di Jami Ulumul Hikam dan buku-buku yang lain. Jadi yang keempat adalah puasa Ramadan. Jadi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam masalah puasa, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Saya rasa saya tidak perlu berbicara terlalu panjang tentang puasa, karena ibadah yang satu ini begitu istimewa, selalu menjadi pusat perhatian umat Islam di bulan suci Ramadan. Yang saya ingin titik beratkan pada kesempatan kali ini adalah bahwa ulama tazkiyatun nufus menyatakan bahwa puasa itu memiliki tiga tingkat dan tiga level. Yang pertama, shaumul umum, puasanya orang awam. Dan yang kedua, wa shaumul khusus, puasanya orang-orang pilihan. والصوم خصوصي الخصوص. Le poisson, خصوص الخصوص. Kalau bahasa bapak-bapak ibu sekarang ini best of the best. Ini puasa yang terbaik dari yang terbaik. Adapun puasa orang awam kata para ulama, fahuwa kafful batn wal farj an qada'i syahwah. Adalah puasa kita secara umum. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istri atau suami. Menjaga perut kita, saluran pencernaan kita, dan kemaluan kita dari hal-hal yang memuaskan syahwat. Baik syahwat makan, atau nafsu makan, nafsu minum, atau nafsu seksual. Yaitu persis dengan apa yang kita lakukan setiap tahunnya. Tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan. Itu puasa apa? Puasa orang awam. Yang dilakukan oleh jutaan atau bahkan miliaran umat Islam. Yang kedua kata para ulama, puasa orang-orang istimewa. Orang-orang yang spesial. Seperti apa mereka? Waqafun nazar wal lisan wal yadi wal rijl wal sam'i wal basari wasairil jawarihi anil asam. Yaitu menahan pandang, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki, menahan pendengaran, dan seluruh anggota badan dari dosa. Sebagaimana dalam idza kana yawma shaumi ahadikum falyasum sam'uhu wa basaruhu. Apabila kalian berpuasa, kata Nabi SAW, maka puasakanlah pendengaran kalian dan penglihatan kalian. Bahkan, fala taj'al yawma shaumikum wa yawma fitrikum sawa. Dalam riwayat, janganlah Anda menjadikan kondisi Anda pada saat Anda berpuasa, itu sama saja seperti Anda tidak puasa. Cuma bedanya Anda tidak makan, tidak minum aja. Cara ngomongnya sama, ngobrolnya sama, cuci matanya sama, dengerin gibah dan fitnahnya sama. Tidak, orang-orang istimewa tidak demikian. Mereka berpuasa. Sambil menahan pandangan, pendengaran, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, puasanya atau puasa best of the best, puasa orang-orang terbaik dari yang terbaik. Fahuwa shaumul qalbi 'anil humum ad-dani'ah wa 'anil himam ad-dani'ah. Yaitu mempuasakan hati dan jiwa kita dari ambisi-ambisi yang hina, ambisi-ambisi yang rendah, ambisi dunia, wal afkari al-muba'adati 'anillahi azza wa jalla, dan pemikiran-pemikiran yang jauh dari Allah. Wa kafuhu 'amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Kita menahan, mempuasakan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak biarkan hati kita terpaut kepada selain Allah. Wa hadha shaumu lahu shuruhun ta'ti fi ghairi hadha al-mawdi. Dan penjelasan masalah ini itu panjang kata para ulama. Namun itulah puasa yang terbaik dari yang terbaik. Kita bukan hanya mempuasakan fisik kita. Oke, itu sempurna, itu istimewa, itu spesial. Makanya ulama mengatakan ada saumul khusus, itu puasa orang-orang yang istimewa. Puasa orang-orang yang spesial. Karena Nabi mengatakan man lam yada' qawla zuhur wal amal nabi fa laysa lillahi hajatan fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta dan maksiat, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Dan Allah tidak butuh pada saat dia meninggalkan ketika dia meninggalkan makan dan minum. Itu istimewa. Tapi yang lebih istimewa lagi, pada saat kita meninggalkan hasrat-hasrat dunia kita. Keinginan kita untuk dipuji oleh orang. Keinginan kita untuk tampil. Keinginan kita dan harapan kita untuk terkenal. Saat kita bertawakal kepada Allah, bukan mengharapkan manusia, bukan bertumpu kepada manusia, bukan ngemis sama manusia atau menjilat manusia. Karena saat kita mencintai Allah Jalla wa'ala, kita puasakan hati kita dari dunia, puasakan jiwa kita dari manusia, dari harta yang hina. Bukan berarti Anda tidak boleh kaya, tapi hati Anda harus steril dari dunia yang hina tersebut. Inilah puasa orang-orang yang mulia. Jadi, simpel saja. Orang yang berpuasa di tingkat yang tertinggi ini, maka dia sudah tidak berhasrat untuk membeli makanan buka sebanyak-banyaknya. Enggak. Dia enggak lapar mata. Melihat gorengan, beli gorengan. Melihat kolak, beli kolak. Melihat sawarma, beli sawarma. Dia fokus menjaga hatinya. Dia tidak punya hasrat dengan dunia. Makanya bukannya tidak malas dendam. Bukannya sekedarnya. Karena dia bukan hanya menahan lapar dan dahaga dalam durasi waktu tertentu. Tapi dia mempuasakan hasrat dia terhadap dunia. Hasrat dia terhadap manusia. Ketergantungan dia terhadap makhluk. Pencintaan dia kepada perhiasan dunia. Itu puasa papan atas. Puasa best of the best, kata Pak. Somul khususil khusus. Oleh karena itu, marilah kita evaluasi. Sudah sampai di manakah puasa yang setiap tahun itu kita jalani? Apakah kita hanya puasa orang awam? Yang hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita sudah mulai untuk mempuasakan mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, dari seluruh maksiat. Atau kita melangkah ke tingkat yang begitu, yang lebih tinggi lagi, mempuasakan jiwa dan hati kita. Wallahu ta'ala mustawab. Itulah rukun Islam yang keempat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ingat. Para ulama menjelaskan puasa begitu mulia dan begitu utama di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dua faktor. Allah berfirman, "As-siyamu li wa ana ajazi bih." Puasa itu untukku dan aku yang langsung membayarnya dan mengganjarnya dengan pahala. Apa yang menyebabkan puasa begitu istimewa? Yang pertama, kata para ulama, mengapa puasa begitu istimewa? Bahkan ia menjadi satu dari lima ibadah terbaik dalam Islam. Dia menempati ranking keempat setelah syahadat, sholat, dan zakat. Apa yang membuat dia begitu berkelas? Yang pertama, kata para ulama, karena puasa adalah ibadah rahasia. Puasa adalah ibadah yang tidak terfikir oleh mata manusia. Yang tidak terdetek. Karena kita tidak bisa membedakan secara pasti apakah di hadapan kita berpuasa atau tidak berpuasa. Kecuali kita uji, kita tawarkan minum, atau kita bertanya. Berbeda dengan orang yang sholat dengan mudah, tanpa ada bak bibu, tanpa ada investigasi atau observasi, kita bisa bedakan dia sedang sholat atau dia sedang duduk. Dia sedang sujud atau dia sedang ngobrol. Semua terlihat. Tapi puasa. Sama-sama ngobrol mungkin. Sama-sama tidur. Sama-sama berbicara. Sama-sama membaca. Tapi yang satu puasa dan satu tidak puasa. Ini adalah amalan rahasia. Oleh karena itu, puasa adalah training terbaik untuk menghadirkan keikhlasan. Karena saking rahasianya. Bahkan sebagian ulama seperti Imam mengatakan, "La taktubuhul hafadzah." Ini bahasa hiperbola. Kata mereka, puasa itu saking rahasianya enggak tercatat oleh malaikat Raqib dan Atiq. Malaikat yang mencatat amal ibadah kita, baik yang baik maupun yang buruk. Di saking rahasianya, malaikat itu pun miss untuk mencatat. Kayak bahasa hiperbola. Yang intinya adalah ibadah ini adalah ibadah rahasia, dan jika ini adalah ibadah rahasia, maka semakin mudah untuk menjaga keikhlasan di sana. Dan training yang baik atau treatment yang baik untuk menjaga keikhlasan. Yang kedua, karena puasa adalah saran untuk melemahkan musuh kita. Karena musuh kita menjadikan syahwat sebagai sarana mereka. Menjadi jembatan mereka. Dan orang yang berpuasa menutup pintu-pintu syahwat. Syahwat dalam berhubungan. Syahwat dalam memakan. Syahwat dalam minum. Maka ini otomatis mempersempit kinerja syaitan. Dan mempersempit jalan syaitan. Karena salah satu jalan utama atau jalan protokol syaitan untuk menggoda kita adalah dari syahwat. Selain dari syubhat. Kita tahu fitnah syaitan ada dua. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Maka ketika kita sedang berpuasa, kita mengecilkan, kita mempersempit jalan para syaitan tersebut untuk menggoda kita. Maka ini menunjukkan keutamaan ibadah yang satu ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun ibadah yang terakhir adalah haji. Ya, haji. Wa hajjil bait. Dan mengerjakan ibadah haji. Ibadah yang sangat prestisius. ibadah yang membuat kita merasa terhormat dibanding hamba-hamba Allah yang lain. Ibadah yang sangat bergengsi. Bagaimana tidak? Ketika Anda berangkat haji, Anda menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tamu Rabbul Alamin. Tidakkah Anda bangga? Bukankah ketika Anda diundang oleh PBB, Anda akan bangga? Ini adalah undangan yang tidak diberikan kepada setiap orang di Indonesia. Ketika Anda diundang ke Gedung Putih misalnya, Anda akan bangga. Bagaimana jika mengundang adalah Rabbul Alamin? Anda tidak bangga? Anda biasa-biasa saja? Tidak ada usaha untuk mengusahakan? Allahu Akbar. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, Ya Ibrahim, undanglah seluruh manusia untuk berangkat mengerjakan haji dan umrah. يَأْتُوكَ رِجَالًا. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki iman, akan berangkat haji, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun harus berjalan kaki atau naik unta yang kecil dan kerempeng dari seluruh penjuru dunia. Kenapa? Tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengundang Allah dan yang mengantarkan undangannya kepada kita, Nabi Ibrahim. Kalau Anda tidak bergeming, Anda tidak terharu, Anda biasa-biasa saja. Lalu Anda tunda lagi, tunda lagi, tunda lagi, tunda lagi. Siapa Anda? Anda diundang oleh Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Kalau Anda nggak mau berangkat, Anda persilakan orang lain untuk mengambil posisi Anda tanpa ada uzur. Subhanallah. Ini undangan dari Allah. Kenapa kita bisa datang ke tempat-tempat lain, tapi kita tidak bisa haji dan umrah? Kenapa kita sudah menginjakan kaki kita di Amsterdam, padahal Ratu Belanda nggak pernah undang kita? Kenapa kita bisa sampai ke Paris, padahal Presiden Prancis tidak pernah mengundang kita? Kita bisa sampai di sana. Ada nggak yang undang Anda? Lalu Allah undang Anda, Anda tidak sempat pergi ke Mekah. Allah. Manusia nggak undang Anda, Anda datang. Allah undang Anda, Anda nggak sempat untuk datang. Siapa Anda? Anda hanya makhluk yang diciptakan dari pancaran mani yang hina. Jangan merasa besar. Jangan merasa tinggi. Ini undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daftar dan berangkat. Oleh karena itu, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di Muscat, yang belum haji, usahakan berangkat tahun ini. Upayakan seluruh jalan yang halal untuk berangkat tahun ini. Allah sudah berikan kenikmatan kepada kita, harta kita, fasilitas kepada kita. Kalau kita tidak berangkat, apa yang mau kita katakan di hadapan Allah nanti? Kecuali ada uzur. Kecuali udah berusaha lalu gagal. Tapi sengaja menunda. Subhanallah. Sampai-sampai ulama mengatakan, tidak ada kewajiban beli rumah dalam Al-Quran dan Hadis. Tidak ada. Tidak ada kewajiban beli mobil dalam Al-Quran dan Hadis. Tidak ada kewajiban beli motor. Tapi Allah wajibkan kita sampai ke Tanah Suci sekali saja seumur hidup. Bahwa Anda lebih mementingkan rumah Anda daripada berangkat haji. Itu keliru, kata para ulama. Anda memiliki dua mobil di garasi, lalu Anda belum mengerjakan haji, itu fatal, kata para ulama. Haji dulu, sebelum yang lain. Tidak ada yang mewajibkan Anda beli rumah. Tapi Allah mewajibkan Anda berangkat menuju tanah suci. Tidak ada alasan. Berangkat. Dan usahakan untuk berangkat. Saya sangat membingung. Sangat heran. Dengan orang-orang yang gak berangkat karena urusan harta. Karena masalah bisnis. Bukankah Nabi mengatakan, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Kelang selinglah antara haji dan umrah. Fa'innahuma yanfianil faqra wa dhunub. Karena haji dan umrah menghilangkan kemiskinan dan dosa. Jadi kalau Anda tidak mau miskin, justru Anda harus haji. Karena ibadah ini menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan dosa. Lalu jika kita ikhlas, Nabi mengatakan, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah." Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Seakan-akan Nabi sudah kehabisan kata-kata untuk menjelaskan keutamaan-keutamaan haji. Maka udah to the point aja deh. Simpel aja, surga titik, selesai. Kalau kita enggak berangkat ke sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang kelima adalah mengerjakan ibadah haji. Maka yang belum berangkat, segera usahakan bisa berangkat tahun ini. Atau secepat mungkin sesuai dengan kemampuan dia. Kalau bisa berangkat plus tahun ini, kenapa harus reguler 10 tahun lagi? 15 tahun lagi? Berangkat. Wallahu ta'ala bisawab. Dengan demikian berakhirlah lima rukun Islam dalam hadis yang ketiga. Kita buka sesi tanya jawab. Pertemuan berikutnya ada satu pelajaran penting yang akan menutup hadis yang ketiga ini. Lalu kita masuk ke hadis yang keempat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Mengenai haji dari Muscat, Ustaz kan pembimbing haji, Ustaz. Di Muscat ada ibadi, Ustaz. Jadi bagaimana kita menyikapinya itu? Apakah kita harus balik ke Indonesia mencari pembimbing haji yang sunnah? Apakah boleh kita atau kita boleh mengikuti yang di Muscat, ya yang sesuai dengan aturan di Muscat, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Ya, kalau bisa tanaghul dari tanggal 8 sampai tanggal 9, ya udah dari Muscat aja buat Ci. Kalau bisa tanaghul ya, artinya seharusnya bisa, karena itu berkaitan dengan peraturan Saudi. Artinya saya nggak tahu di Muscat seperti apa, apakah ada intervensi dari pemerintah di Muscat atau tidak. Tapi sekilas info saja, kalau dari Indonesia, maka jemaah haji yang reguler misalnya ya, atau yang manapun lah, mereka bisa mengurus tanazul dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Maksudnya, tanggal 8 kami pisah dari rombongan. Lalu apa yang mereka lakukan? Tergantung. Kalau yang uangnya pas-pasan, maka mereka hajian sendiri, nggak ikut rombongan. Agar lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau di Mina udah tidur, gelar tikar, tidur aja di bawah, di jalan, atau di bawah lampu di Mina tersebut, atau di dekat Al-Baik ya kan? Mungkin yang sudah haji ingat bahwa Al-Bait ada di dekat Jamarat dan banyak orang-orang dari berbagai macam penjuru dunia itu udah tidur aja di sana. Jadi tanggal 8 sampai tanggal 13. Mereka tanazu. Keluar dari rombongan, tapi resmi, diurus. Jadi saya tanggal 8 sampai tanggal 13 keluar dari rombongan. Setelah itu balik lagi. Nah itu yang gak punya uang. Jadi udah mereka haji koboi aja. Haji koboi. Adapun yang punya uang, biasanya mereka masuk ke haji plus. Jadi masuk ke tenda haji plus. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Nanti sampai tanggal 13 balik lagi ke reguler, ke rombongan awal. Hanya dari tanggal 8 sampai 13. Jadi mereka bayar dengan travel plus. Dan mereka, nanti orang travel di sana ngurus bahwa biasanya paspor kita ditahan oleh, bukan ditahan, artinya dipegang oleh pihak Saudi, baru kita dibawa oleh pihak travel plus untuk masuk tenda mereka dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Coba nanti saya tanyakan teman-teman yang di travel ya tentang masalah ini. Itu salah satu opsi. Nah, kalau nggak bisa, maka artinya nggak bisa keluar dari rombongan di Muscat. Mungkin ada MOU tertentu. Coba Bu Oci tanyakan. Tapi kalau nggak bisa keluar, saran saya, selama Bu Oci dan para free bisa haji sesuai dengan sunnah, tanpa intervensi dari pihak pembimbing, maka ini Muscat aja. Walau terami sama.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya tentang sedekah Ustaz ya, yang minggu lalu, dua minggu lalu. Kan
Bu,
yang...
Saya.
Iya Ustaz saya.
Nah, gimana Bu?
Kalau yang di surat Al-Baqarah yang Ustaz jelaskan kan sedekah itu jangan diikuti dengan mani wal adza ya waktu itu Ustaz apa? Menyungkit-ngungkit dan
menyakiti perasaan.
Ya, menyakiti perasaan. Karena itu lebih mendekati pada riya gitu Ustaz ya. Kalau nggak salah. Nah itu, jadi intinya itu untuk setiap ibadah, itu untuk menuju keikhlasan itu Allah sudah ngasih clue-nya gitu Ustaz ya. Jangan begini, nanti akan jatuh riya. Tapi kan belum tentu ya, setiap contohnya kalau kita menyebut kan belum tentu itu riya gitu Ustaz ya. Tapi penjelasannya itu apakah seperti itu, apa kita jadi dikasih rambu-rambu gitu kalau mamanya kita melakukan sesuatu, itu jangan begini, nanti akan terjerumus kepada riya, meskipun nantinya itu belum tentu gitu akan riya gitu. Seperti menyebut sedekah gitu kan, tergantung kemarin Ustaz jelas, kan tergantung niat. Nah, apakah memang ada seperti itu Ustaz ya, clue-cluenya gitu, biar kita nggak terjatuh dalam riya menyebut-nyebut gitu, Allah udah ngasih tahu seperti itu atau bagaimana Ustaz? Terima kasih.
Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya Bu. Adapun tentang surat Al-Baqarah, ayat 264, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladzi yunfiku malahu ria'an nas, wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan yang Anda berikan. Kamu tuh gak ada apa-apanya kalau saya gak kasih 2 tahun yang lalu. Kamu gak akan bisa seperti sekarang kalau saya gak modalin. Itu orang kan sakit hati. Kamu akan tetap sumbing kalau saya gak bayarin operasi kamu. Ingat kamu. Itu menyakiti perasaan orang. Nah, Allah mengatakan, kan, الَّذِي يُنْفِكُ مَا لَهُ رِعَاءَ النَّاسِ kasus ini seperti riya ketika berinfak dan bersedekah. Dan seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kenapa? Seperti orang yang beriman kepada Allah. Kalau Anda beriman kepada Allah, Anda tidak akan ungkit. Sebagaimana Anda selama ini mendapatkan fasilitas dari Allah, Allah tidak pernah ungkit kok. Kenapa? Tidak ungkit-ungkit. Yang Anda berikan juga fasilitas Allah, rezeki dari Allah, Anda hanya perantara. Tidak semua ucapan saat kita menjelaskan amalan yang telah kita lakukan itu riya. Tapi kalau sudah mengungkit-ngungkit, ini sudah jelas gak ikhlas. Jadi, tidak semua orang yang menyebutkan amalannya itu gak ikhlas. Tapi kalau dia menyebutkan amalannya dalam mereka mengungkit-ngungkit, itu jelas gak ikhlas. Gitu loh, Bu Uka. Karena ada orang menyebutkan amalannya untuk berdakwah. Saya pernah melakukan ini, agar orang itu termotivasi. Ketika kita sedang, kita mengajak, ketika kita haji dengan istri kita, lalu istri kita kecapean ketika menjalani ibadah di hari ke-10, kita bilang, 2 tahun yang lalu waktu saya haji sendiri, kaki saya itu kesleo. Saya kena engkau. Tapi saya tetap berjalan. Saya niatkan saja ikhlas kepada Allah. Saya minta pertolongan. Saya lanjutkan. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Agar istri kita termotivasi. Suami saya saja kena engkau, tapi tetap berjalan. Masa saya cuma capek begini saja, down. Itu untuk motivasi, untuk berdakwah. Tidak ada masalah. Tapi bukan untuk ngungkit-ngungkit. Beda kan? Niat nyebutin untuk ngungkit-ngungkit dan niat nyebutin untuk motivasi. Itu jelas beda. Kalau udah ngungkit-ngungkit, jelas gak ikhlas. Karena itu man. Jadi man itu bukan hanya sekedar menceritakan amalan ibadah yang telah kita lakukan. Sakit gitu, ngungkit-ngungkit. Nah, mengungkit-ngungkit itu kan sudah menjadi istilah khusus dalam bahasa Indonesia. Ada orang menyebutkan amalannya agar orang tidak salah paham. Agar orang tidak salah paham. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak memberikan harta kepada orang Ansar di Perang Hunain, lalu Ansar sempat miskomunikasi dengan Nabi, lalu Nabi mengungkit, Nabi menyebutkan amalan yang telah dilakukan kepada Ansar. Bukankah kalian dulu berpecah dan aku yang mengislahkan kalian? Aku mempersatukan kalian. Kalian nggak dianggap apa-apa. Lalu aku yang membuat kalian terkenal di seluruh membuat kalian diperhitungkan di seluruh penjuru dunia. Itu bukan mungkin-mungkin. Itu menjelaskan amalan beliau untuk menjaga persatuan dan agar tidak ada miskomunikasi. Jadi sekali lagi. Buka jazakillah khairan, mungkin sudah istilah di dalam bahasa Indonesia dan konotasinya buruk untuk menunjukkan dan niatnya itu negatif untuk memperlihatkan kehebatannya biar orang tahu lalu nanti dipuji dan seterusnya, dan itu tidak disukai di dalam Islam. Nah,
Ustadz, tapi kalau umpamanya menjelaskan saja, tetapi di hati ini suka ada bisikan gitu, apa maksudnya, tipis gitu bedanya Ustadz. Itu sebaiknya bagaimana Ustadz ya? Kadang kan kita susah membedakan gitu, ternyata pas niat menjelaskan, ternyata nyambung ke yang lain gitu, jadinya ada riak juga gitu Ustadz.
Memang betul, buka itu 11-12. Makanya kalau kita khawatir, man gak usah bicara nih. Mendingan kita dituduh manusia di dunia daripada amal ibadah kita hancur di akhirat. Namun, kalau kita bisa lawan ya. Jadi begitu perasaan itu datang, kita lawan, insya Allah gak riya. Karena Allah berkata, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad atau berjuang di atas jalanku, maka aku akan berikan petunjuk menuju jalan-jalan tersebut. Jadi sekali lagi, kalau kita menikmati, kita membiarkan perasaan itu menggerogoti dan menggurita di dalam hati kita, maka kita terkena riya. Tapi kalau kita lawan, insya Allah aman. Allah Ta'ala insyaAllah. Karena Allah mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Ta'ala insyaAllah.
Kalau ditanya gitu, dijelaskan ya Ustaz, kalau ada yang bertanya gitu. Ini kemarin mamanya nyumbang berapa atau gimana gitu Ustaz. Terus siapa yang nyumbang ini gitu. Kadang kan ada juga hati ini merasa ingin dihargai gitu Ustaz. Kita ini.
Gimana, kalau cuma hanya sekedar pertanyaan nggak perlu dijawab. Dan ini pelajaran bagi kita. Bukan gaya para ulama terdahulu menanyakan amal ibadah seseorang tanpa ada alasan yang jelas. Hari ini antum udah sholat tahajud belum? Nggak ada yang nanya begitu. Kalaupun ada, itu bukan metode mereka, bukan gaya mereka. Siapa yang nyumbang 5 juta kemarin? Enggak. Karena mereka tidak mau jadi pembantu syaitan untuk membuat kita nggak ikhlas. Umar mengatakan, la taj'al aunan li syaitan ala akhi. Janganlah Anda menolong syaitan menggelincirkan saudara Anda. Menjaga keikhlasan itu hal terberat. Maka jangan kita perberat saudara kita dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Dan kalau tidak ada tujuan yang jelas, mau saya kita jawab. Mau saya nyumbang kayak mau saya enggak nyumbang, itu kan bukan urusan Anda. Atau coba tanyakan yang lain. Bukan kapasitas saya menjawab pertanyaan tersebut. Jadi itu tadi, jangan kepo. Kepo masalah ini nggak ada bagusnya. Dan ini bukan metode para ulama kita terdahulu. Tapi kalau pertanyaan ini berkaitan dengan fitnah, dan harus kita jawab untuk klarifikasi, untuk menghindari miskomunikasi, menyelesaikan konflik, atau lain sebagainya, maka nggak ada masalah sama sekali. Bahkan terkadang kita wajib untuk menjawab pertanyaan tersebut. Allah Ta'ala misalnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bila kita sedang dalam suatu kajian seperti ini, lalu terdengar azan, sholat asar gitu, mana yang harus lebih didahulukan, melanjutkan kajian atau men-stop, lalu kita sholat asar berjamaah, atau sholat asar tersebut bisa di istilahkan berjamaah itu bisa agak di belakangnya sampai kajian selesai gitu. Itu gimana Pak Ustadz?
Hukum asalnya break dulu. Hukum asalnya break. Ba'da asar dilanjutkan. Kalau kondisinya di muskat ya. Kecuali kalau di masjid. Kalau di masjid, azan. Abis azan lanjut aja. Sampai kajian selesai baru sholat. Lalu kita di masjid, dan masjid itu kita yang ngatur. Kita DKM-nya. Adapun kalau kita bukan DKM, maka break sholat dulu, baru lanjut lagi. Kalau memang kita terdengar azan. Namun, terkadang kita boleh terus melanjutkan kajian karena ada beberapa materi. Kalau dipotong itu bisa fitnah. Kalau dipotong, pesan nggak dapat. Kalau dipotong, bisa miskomunikasi. Kalau dipotong, sebagian pulang, akhirnya dia dapat kesimpulan yang keliru. Jadi dipotong, begitu kita lanjutkan lagi, beberapa orang pulang. Maka dalam kondisi itu, lanjutkan terus, lalu sholat asar setelah materi selesai. Dan ini bahkan pernah dilakukan Ibnu Abbas. Bahkan lebih ekstrim lagi dalam tanda kutip. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menjamak. Sholat duhur beliau kerjakan di waktu asar. Karena kajian. Dan ketika ditanya, apa kata Ibnu Abbas, aku lebih mengerti sunnah Nabi daripada kalian. Dan hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan Imam Nawawi menjelaskan, terkadang boleh kita lakukan hal tersebut. Kita lanjutkan terus. Dan pada akhirnya kita jamak sholat tersebut. Jadi kalau menjamak sholat saja diperbolehkan, apalagi menunda beberapa saat, menunda setengah jam atau satu jam, materi clear, baru kita sholat. Wallahu ta'ala misalnya. Ada pertanyaan?
Pak Ustadz, berarti misalnya dalam kajian tersebut sedang membahas sesuatu, azan berbunyi, kita harus bertanya ya sama Pak Ustadznya gitu. Pak, ini kira-kira materinya kalau di stop gimana gitu ya Pak Ustadz? Harus memperjelas gitu maksudnya.
Iya, kalau Ustadznya alim ya nggak perlu nanya lagi. Beliau yang lebih ngerti dalam masalah itu. Kalau Ustadznya memang jago ya, memang beliau pakar fikih, beliau menguasai hadis. Jangan dipotong di tengah-tengah, nggak sopan. Itu bukan adab dalam majelis ilmu. Jadi kalau misalnya kita tahu, ustadznya dengar adzan, dengar nih, adzan jelas. Terus beliau, dan beliau beliau alim. Dan beliau bukan tipe yang melalaikan sholat, tanpa ada udur. Terus kajian terus beliau langsungkan, tidak beliau break. Maka sudah, nggak perlu kita tanya lagi, karena itu adab. Nanti selesai, baru kita tanya. Ustadz, kalau kita bingung, kenapa nih ya? Tanyanya setelah kajian. Kenapa tadi ya, Ustadz ya? Nah, di-break dulu. Karena ini adab, Pak. Nggak sopan motong-motong orang lagi ngejelasin tuh nggak sopan. Sebagaimana ketika kita bicara, kita nggak suka jika pembicaraan kita dipotong oleh pendengar kita. Tapi kalau kita khawatir Ustadz itu nggak mendengar azan, karena sayup-sayup yang dengar kita, atau Ustadz itu lupa bahwa sudah masuk waktu sholat, kita boleh ingatkan. Misalnya pakai secara kertas dulu, sebelum kita interupsi secara langsung. Jelas ini.
Bagaimana kalau kajiannya pas sholat isya, Ustadz? Kita misalnya kajian di rumah, habis itu sholat isya, habis itu kajian dilanjutkan, tidak akhirnya tidak sholat ke masjid, sholatnya di rumah. Bagaimana itu, Ustaz?
Iya, itu menambah. Ibn Abbas menjamak sholat, Bu. Yang namanya menjamak sholat, berarti sholat di masjid enggak? Kan harus ada sholat berjamaah di masjid. Ibn Abbas enggak sholat duhur sama sekali, bablas. Baru dikerjakan di waktu asar, ketika kajian selesai. Tapi ini jangan dijadikan rutinitas, gitu. Saya ingin mengatakan kalau jamak saja bisa, dan hadisnya Muslim loh. Dan ketika Ibnu Abbas ditanyakan, jawabannya simpel. Saya lebih paham sunnah Nabi daripada kalian. Dan semua diam, sudah berkutik lagi. Oh iya, oke. Okay. Oh, berarti buat. Ibnu Nawawi mengatakan, ini diperbolehkan tapi jangan sering-sering. Artinya kalau kajian rutin, jangan begitulah. Kalau kajian rutin, sebaiknya itu tadi. Jika terdengar azan dan kita bisa pergi ke masjid. Tapi kalau azan nggak terdengar dan itu sholat isya, mungkin ada pertimbangan lain untuk mengerjakan di rumah. Tapi kalau di masjid itu lebih afdol. Gitu. Saran saya intinya kalau bisa jangan jadikan rutinitas aja.
Ini hubungan antara hadis dan salah satu ayat yang di Quran, Ustaz, tentang puasa. Kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan puasa imbalannya langsung dari Allah. Sementara ada satu hadis yang menyatakan bahwa kalau kita menjaga diri dari sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan ganjaran yang lebih baik dari itu. Ada satu ayat yang di Al-Qur'an menyatakan bahwa makan dan minumlah dengan sedap, karena itu adalah balasan dari hari-hari yang telah engkau lalui. Apakah ini balasan dari puasa yang kita lakukan atau gimana? Dan apakah hadis yang tadi itu menjelaskan ayat yang ada di dalam Al-Quran? Jazakallahu khair.
Ya, terima kasih jazakallahu atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ulama mengatakan, di antara sudah azan lagi di sini. Simpel aja ya. Sebagian tafsir terhadap ayat tersebut, ya. Di antaranya karena seseorang itu berpuasa pada saat di muka bumi ini. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis as-siyamu li wa ana ajzi bih. Siam itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Karena maksud ayat hadis ini dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Rajab. Ganjaran dari puasa itu unlimited. Dan namanya unlimited bukan berarti harus rahasia selama-lamanya. Artinya harus menjadi rahasia total. Tapi dia mendapatkan makan dan minum plus yang lain. Yang pada akhirnya itu tidak terbatas. Oleh karena itu, salah satu tafsir dari ayat tersebut, ulama menyatakan berkaitan dengan orang yang berpuasa di dunia, kelaparan di dunia, maka mereka akan mendapatkan makanan di surga. Dan man taraka syanillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan ini juga Allah juga berfirman dalam surat Al-Haqqah, "Kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah." Makan dan minumlah kalian karena apa yang kalian telah lakukan di dunia. Di antaranya karena kalian berpuasa, maka kalian tidak boleh merasa lapar lagi pada hari kiamat atau pada saat kalian di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.